Исән мисез, кадерле туганнар? Сезнең белән очрашуыма мин бик шатмын. Без сезнең белән Тауратның беренче китабын яратылышны өйрәнүне тәмамладык. Әлбәттә, сез аны үзегез әле тулысынча укып чыгарсыз. Вакытыбыз чикле булганга күрә, без моны бергә эшли алмадык. Беләсездер, Муса пәйгамбәрнең Таурат китабы үзе 5 китаптан тора. Бүген сезнең белән икенче китабын чыгышны өйрәнүебезне башлыйбыз. Исегездәдер, Раббы үзенең яңа халык тудыруы турындагы ниятен беренче булып Ибраһим белән Сарага ачты. Ибраһимга 100 яш булганда аларның Исхак атлы уллары туды. Исхактан Якуб туды. Якубның 12 улы туды. Алардан Исраил кавымы барлыкка килде. Әйдәгез, Чыгыш китабының беренче бүлеген ачыйк. Якуб Мисырга үзенең угыллары һәм аларның гаиләләре белән килде. Менә аның угыллары: Рубин, Шимун, Леви, Яһудә, Исахар, Забулун, Беньямин, Дан, Нафтали, Гад һәм Ашир. Якуб нәсел варислары 70 кеше исәпләнгән. Ә 12 угылның берсе Йосыф ул вакытта инде Мисырда булган. Соңрак Йосыф үзе, аның барча ир туганнары һәм бу буынның барлык кешеләре дә үлеп беткән. Ә Исраилләр үрчеп, ишәеп, аларның саны артканнан арта барган. Шул рәвешле бөтен Мисыр җире алар белән тулган. Шуннан соң Мисырда тәхеткә Йосыф турында берни дә белмәүче патша килде. Һәм ул үзенең халкына әйтте: «Карагыз, Исраилләр бездән күбрәк тә, һәм безгә караганда көчлерәк тә. Безгә аларның саны артуына кымашаулау турында уйларга кирәк. Чөнки яу фәлән була калса, Исраилләр безнең дошманнарыбызга кушылып, безгә каршы сугышырга һәм бездән китәргә мөмкиннәр». Шуңа күрә мисырлылар Исраил халкын авыр эш белән интектерү максатында аның өстеннән назирлар билгеләделәр. Һәм Исраилләр Фиргаунга әйберләр туплау өчен Питон белән Рамисес шәһәрләрен төзеделәр. Әмма мисырлылар Исраилләрне нинди генә авырлыкларга дучар итсәләр дә, аларның саны артканнан арта барды. Һәм алар җирдә һаман күбрәк таралды. Мисырлылар Исраил халкыннан тагын да ныграк курка башладылар. Һәм аны рәхимсез рәвештә эшләргә мәҗбүр иттеләр. Мисырлылар Исраилләрне авыр төзү эшләренә кушып, кырлардагы бөтен эшләрен башкартып, аларның тормышларын аяныч хәлгә төшерделәр. Исраилләр нинди генә эштә булмасын, аларга карата миһрбансыз кыландылар. Изге язма безгә шуны да хәбәр итә: Фиргаун Исраилләргә һәр туган ир балаларын елгага ташларга куша. Ләкин Раббы үзе сайлап алган халкын Фиргаун кул астыннан коткару өчен Исраил кавымы кешесен кулланырга уйлый. Сезгә аның исеме таныштыр. Әйе, бу Раббы Алланың бөек пәйгамбәре Муса була. Мусаның әтиәнисендә батыр йөрәкле кешеләр дип әйтә алабыз. Имран белән Яхавида патша әмереннән куркып тормыйлар. Чыгыш китабының икенче бүлегендә Мусаның бала чагы хикәяләнә. Леви ыруыннан булган бер ир шул ук ырухтан бер хатынга өйләнде. Хатын балага узып, ир бала тапты һәм матурлыгына сокланып аны 3 ай яшереп асрады. Алга табада баласын яшереп тору мөмкин булмагач, ул камыш кәрзин алып аны сумала белән сылады да, шуңа сабыйын салып, елга буендагы камыш арасына куйды. Сабыйның апасы исә аның белән нәрсә булыр икән дип ерактан күзәтеп торды. Бераздан Фиргаун кызы елгага су куйнырга килде. Ә аның җарияләре яр буенда йөреп тордылар. Ул камыш арасындагы кәрзинне күреп, бер җариясен аны алып килергә җибәрде. Кәрзинне ачуга Фиргаун кызы анда елап яткан сабыйны күреп алды. Ул аны кызганды һәм әйтте: «Бу Гибри баласы». Сабыйның апасы Фиргаун кызы янына килеп: сабыйны күкрәк сите белән туйындырырга һәм аны карап тәрбияләргә берәр гыйбри хатынын табып китеримме дип сорады. Бар, китер, диде Фиргаун кызы. Сабыйның апасы китте һәм баланың анасын алып килде. Бу сабыйны ал да, миңа аны имезеп үстер, диде аңа Фиргаун кызы. Мин сиңа түләрмен. Хатын баланы алды һәм аны тәрбияли башлады. Бала үсә төшкәч, әлеге хатын баланы Фиргаун кызына бирде. Ә кыз исә аны үз баласы кебек кабул итеп алды. Ул аңа Муса дигән исем кушты һәм әйтте: «Чөнки мин баланы судан үзем тартып чыгардым», диде. Муса мисырча исем, ул яһүдчә тартып чыгарылган дигән сүзнең әйтелешенә охшаган. Мусаның туу тарихы әнә шундый. Уйлап кына карагыз әле. Яңа туган башка ир балалар үлемгә дучар ителгәндә, Фиргаун йорты түбәсе астында Мусаны үз әнисе имезеп үстерә. Мусаның тормышында ни генә булмасын, һәр кайсында Аллаһының кулын күрәбез. Изге язма аның балачагына бәя биреп, булай ди: Муса мисырлыларның барлык гыйлемнәрен өйрәнгән, сүздә дә, эштә дә куәтле булган. Ләкин Муса әле бик күп нәрсәләргә өйрәнергә тиеш була. Әйдәгез, Чыгыш китабына күз салыйк. Икенче бүлекне ачыгыз. Үсеп җиткәч, Муса бер вакыт үз халкы арасына чыкты һәм аның авыр хезмәт башкаруын күрде. Шунда ул бер мисырлының үз халкы кешесен гыбрине кыйнавын күреп алды. Як-ягына карады да, бер кемдә юклыгын күргәч, ул әлеге мисырлыны үтереп кымга күмеп куйды. Икенче көнне Муса ике гыбринең сугышуын күрде. Рәнҗе төшүдән сорады: «Син нигә үзеңнең якыныңны кыйныйсың?» диде. Ә анысы: «Безнең өстән баш һәм хаким итеп сине кем куйды? Мисырлыны үтергән кебек мине дә үтерергә телисеңме әллә?» диде. Муса курыкты. «Минем нәрсә эшләгәнемне барсы да беләләр икән», дип уйлады. Мусаның нәрсә эшләгәнен белгәч, Фиргаун аны үтерергә теләде, ә Муса исә Фиргауннан качып, Мидьян җиренә юл тотты. Мидьян чүлендә Муса 40 ел яши. Чүлдә Раббы Мусаны бик күп нәрсәләргә өйрәтә. Изге язмада шундый юллар бар: кечкенә нәрсәдә ышанычлы булган зур нәрсәдә дә ышанычлы булыр, ә кечкенә генә нәрсәдә ышанычсыз булган зур нәрсәдә дә ышанычсыз булыр. Зур эшләргә тотынганчы, Мусага үзенең Раббы сүзенә тугрылыгын кечкенә эшләрендә күрсәтергә кирәк була. Мисырдан читтә яшәгәндә Муса көтүче булып көн күрә, өйләнә, аның ике баласы туа. Муса чүлдә кайнатасы хуҗалыгында 40 ел буе көтүче булып хезмәт иткәндә, Раббаны бөтен Исраил халкы өчен көтүче итеп хәзерли. Аллаһының Исраил халкы һәм Мусага карата бийек планы була. Әйдәгез, аның ничек тормышка ашырылуын күзәтик. Күп вакытлар узды. Мисыр патшасы үлде, ә Исраилләр авыр эштән изаланды, ярдәм сорап сыкранды. Аларның фриятлары Аллаһыга барып иреште. Аллаһ аларның сыкрануларын ишетте һәм Ибраһим, Исхак, Якуб белән төзегән килешүен исенә төшерде. Аллаһы Исраил халкының газап чигеуен күрде һәм аларны кызганды. Мәрхәмәтле һәм тугры Алла үзенең Ибраһим белән төзегән килешүен искә алды. Ул Ибраһимга болай дигән иде: «Синнән мин бик халык тудырачакмын. Сине мөбәрәк кылачакмын. Җир йөзендәге кавымнарның һәммәсе синең аша минем фатихамны алырлар. Нәселеңнең киләчәк буыннары 400 ел буена шит ят җирдә килмешәк хәлендә, золым җәбер күреп, кол тормышы белән яшәргә мәҗбүр булырлар. Әмма синең нәсел варисларына коллык китергән ул халыкны мин хөкем итәчәкмен. Варисларын коллыктан зур мал-мөлкәт белән чыгарлар. Келешек ұшырашуыбызда Раббының Мұса алдында нешек көрінуі, Ибрахимға уағда еткен сөзі бойынша, Исраилілеріні құллықтан құтқару үшін, аны Мисырға барырға шақыру турында оқырбыз. Сізнің білен қошлашқаншыға қадар бір мәтхия оқып кетесім келе. Аллахыны данлағыз, аның исімін шақырығыз, халықларға аның ішләрі турында сөйләгіз. Өзінің мең йыллар алдан берген вағдасын да ұнатмай ол. Ибрахим білен Сараға берген вағдасын ол тоғыры. Қадірлі дұстылар, біздің Раббыбыз шыннан да мәрхәмәтлі, зирек, игілікілі Алладыр. Аңа үміт бағыласаң, бір уақытта да ұятлы болмассың. Тәурат китабы сізіні қызықсындырған екен, таба алмасағыз, бізге язып жіберігіз. Өтінішігізіні қанағатлендіріріз. Бізнің адресіні язып алығыз. Қазан шәһәрі 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресіміз most@mail.ru. Келесі ұшырашуға қадар хушығыз.
Эшләрең синең искиткән